Toisen maailmansodan jälkeen oli vuosikymmenestä toiseen vallinnut rahamarkkinoiden säännöstely, ja tämän säännöstelyn vapauttamiseen ryhdyttiin sitten ympäri maailman jonkinlaisena yleismaailmallisena ilmiönä siinä 70-luvun lopulla, 80-luvun alussa. Miksi vapauttamiseen, rahamarkkinoiden vapauttamiseen näin ryhdyttiin, Markku Kuisma?
No, yksi selkeä syy oli voisiko sanoa tuollainen oppihistoriallinen taikka talouspoliittinen pikemminkin, siis käsitys siitä, mikä oli hyvää taloudenpitoa, muuttui selvästi 60-70-luvulla, varsinkin 70-luvulla. Eli se 30-luvulta periytyvä epäluottamus markkinavoimiin vahvistui nyt uskoksi markkinavoimiin ja liberaaliseen talousjärjestelmään. Tuo oli selkeä taustasyy, miksi muutos alkoi edetä tuona aikana. Toinen oli sitten aivan konkreettis-käytännöllinen. Kansainvälinen talous ja kansainväliset rahamarkkinat paisuivat hyvin voimakkaasti monista eri syistä, muun muassa tietotekniikankin vuoksi. Ja oli tarve muuttaa järjestelmää joustavammaksi, sujuvammaksi, taloudellisten toimijoiden näkökulmia tarpeita paremmin palvelevaksi.
Suomessa rahamarkkinoiden vapauttamiseen ryhdyttiin vähän myöhemmin kuin länsimaissa yleensä, ja tähän kai vaikutti osaltaan Suomen kansainvälinen asema, eli käytännössä Neuvostoliiton läheisyys ja tarve tasapainoilla itäisen ja läntisen blokin välillä. Mutta minkälaisia taloudellisia syitä tämän vapauttamisprosessin käynnistymiseen oli Suomessa?
No, tietenkin ensimmäinen syy oli halu ja tarve seurata kansainvälistä kehitystä. Ei haluttu ikään kuin eristäytyä Euroopan Albaniaksi, vaan haluttiin olla mukana, sovittautua samaa käyttöjärjestelmää, jos asia näin halutaan ilmaista. Toisaalta sitten tuo säätelyjärjestelmä alkoi kaatuamaan mahdottomuuteensa. Alkoi kasvaa nuo niin sanotut harmaan rahan markkinat, jotka ikään kuin mursivat sisältäpäin tätä vanhaa säätelyjärjestelmää.
Se tarkoittaa siis yritysten keskenään käymää lainaus- ja rahamarkkinoita.
No kyllä, tavallaan siis säänneltyjen pankkikeskeisten rahamarkkinoiden rinnalle syntyvät toiset ikään kuin kilpailuun tai vapaaseen markkinahintaan perustuvat rahamarkkinat, jossa nuo suuryritykset olivat keskeisiä toimijoita, mutta joihin pankitkin tulivat mukaan. Ja tämä sektori, tämä niin kuin markkinasektori rahataloudessa alkoi kasvaa, jos ei nyt ihan yhtä suureksi vielä kuin säännellyt rahamarkkinat, niin joka tapauksessa hyvin suureksi. Ja se tilanne oli tavallaan mahdoton. Oli joko hyväksyttävä tai tukahdutettava nuo harmaan rahan markkinat. Ja millä se olisi käynyt päinsä? Olisi lähetetty sotilaita ja poliiseja ja santarmeja yritysten porteille ja kadunkulmiin. Sen ajatuksena tarpeeksi pitkälle vietynä mahdoton. Tai sitten lähdettävä muuttamaan järjestelmää jollakin tavalla, että saadaan tuo ristiriita ikään kuin pois päiväjärjestyksestä.
No, minkälaisia mielipiteitä tämän vapauttamisen puolesta esitettiin? Mikä oli se keskustelun sävy?
No, keskustelun sävy lähti hyvin voimakkaasti. Voi sanoa, että jos halutaan henkilöidä 1980-luvun alkupuolen liberalisointikeskustelua, se henkilöity hyvin voimakkaasti Kansallispankin uuteen pääjohtajaan Jaakko Lassilaan, joka voisi selvästi asettautua tuon uuden vapaamman suunnan lipunkantajaksi tai kairueksi. Hän oli jo 60-luvulla itse asiassa kirjoittanut tämän suuntaisia ajatuksia. Nyt Kansallispankin pääjohtajaksi noustessaan saattoi niin kuin ryhtyä toteuttamaan käytäntöön tai puhumaan voimakkaammin tuon uudistuksen puolesta. Kyllä siinä perusidea oli hyvin lyhyesti sanottuna se, että vapaat rahamarkkinat, liberaalinen talousjärjestelmä toimii tehokkaampana taloudellisen toimeliaisuuden kohdistajana kuin poliittinen säätelytalous. Tämä oli ytimessään tuo peruste. Toinen oli se, että mikäli Suomi lähes ainoana Euroopassa säilyy säädeltynä tässä mielessä, se todellakin liuskahtaa tuolla sillä Albanian polulle tietyssä mielessä. Oli tavallaan mahdoton pitää yllä laajaa ulkomaankauppaa, tai näin arvioitiin, vahvistaa vientiteollisuuden asemaa ja samalla säädellä tiukasti rahamarkkinoita. Se oli mahdoton yhtälö, näin ajateltiin ja näin esitettiin.
Käydään sitten läpi tätä rahamarkkinoiden vapauttamisprosessia ja tämän prosessin jonkinlaisia virstanpylväitä. Miten vapauttaminen tapahtui ja eteni ja mitä rahamarkkinoiden vapauttaminen eri osa-alueilla merkitsi käytännössä?
No, se oli tietysti tavallaan aika lailla pitkä ja hajanainen prosessi, jolle antoi leimaa tietynlainen suunnittelemattomuus. Ikään kuin ajauduttiin ajopuuna tuon muutoksen virrassa, mutta voi sanoa, että prosessi joka tapauksessa käynnistyi lyhyin askelin jo 80-luvun alussa ja tiivistyi nopearytmisimmiksi toimiksi tuossa 80-luvun puolivälissä niin, että antolainaus tarkoittaa pankin myöntämää lainaa tavalliselle esimerkiksi asunnon tarvitsijalle tai yritykselle ja niin edelleen. Tuo antolainaus vapautettiin, tai sen keskikorko, niin sanottu keskikorkosäännöstely purettiin, ja korkosäännöstely purettiin 80-luvun puoliväliin mennessä. Tämä oli tietysti tärkeä askel. Sen sijaan merkillistä oli, että talletuspuoli jätettiin edelleen säädellyksi aina 90-luvun alkupuolelle asti, mikä oli yksi esimerkki tällaisesta, voisiko sanoa, hyvin epäsymmetrisestä uudistusprosessista. Toisaalta pankit pakotettiin tai ohjattiin kilpailemaan antolainauksessa, mikä näkyy sitten, kun rahan määrä ja rahamarkkinat muutenkin vapautuvat, lisääntyy, näkyy tämmöisen luottoekspansiona. Toisaalta kuluttajat tai tallettajat eivät saaneet nauttia talletuskilpailusta, vaan talletuskorot pysyvät säädeltyinä. Ja se merkitsi pankeillekin semmoista tietynlaista kummallista tilannetta, että toisaalta niiden raaka-ainehankinta pysyi suurelta osin turvattuna ja säänneltynä, toisaalta ne toisella puolella kilpailivat antolainauksessa. Tämä oli selvä kummallisuus tässä prosessissa.
Tuolloinhan oli sellainen järjestelmä kuin peruskorko, joka tietysti on ollut sen jälkeenkin. Ja se peruskorko oli hyvin matala, mutta sitten 80-luvun lopussa, 90-luvun taitteessa talletuskorot alkoivat nousta. Eli oli paljon vanhoja lainoja, joista tosiasiassa ei saatu hyvää tuottoa pankeille.
Tämä oli toinen, voisiko sanoa, rakenteellinen merkillisyys ja epäkohta, että hyvin suuri osa esimerkiksi asuntoluotoista säilyi peruskorkoon sidottuna. Peruskorko oli hallinnollinen poliittinen korko, joka ei koskaan joustanut ylöspäin, vaan aina alaspäin, mikä oli tietysti sen ymmärtää tavallaan, koska ihmiset tuudittautui siihen uskoon, että tällä tavalla voidaan todella aidosti pitää huolta siitä, että ei korkotaso nouse liian korkeaksi, mutta ei se tietenkään onnistunut silloin, kun kansainväliset paineet kasvat liian suureksi. Ja sitten todellakin, kun tuo talletuskorkojen säätely lakkautettiin, se lakkautettiin juuri pahimpaan aikaan siinä mielessä, että silloin oltiin jo keskellä pankkikriisiä. Pankit olivat aloittaneet hyvin aggressiivisen kilpailun 80-luvun puolivälissä antolainauspuolella. Toisaalta ne olivat tipahtamassa korkoloukkuun tuon peruskorkoon sidottujen luottojen takia, ja nyt niiden varainhankinta, mitä talletukset käytännössä olivat, siis raaka-ainehankintaa, sen hinta nousee voimakkaasti, kun kilpailu siellä päässä vapautettiin. Eli tämä on tavallaan erittäin hyvä kouluesimerkki siitä tuon vapauttamisprosessin aikataulujen ja suunnittelemattomuuden tuottamista merkillisyyksistä. Siinä ei ollut tämmöistä symmetriaa oikeastaan millään tasolla nähtävissä.
Aivan. Eli suoritettiin toimenpide ajattelematta, mitä sen jälkeen pitäisi suorittaa, ja sitten ajauduttiin seuraavaan toimenpiteeseen.
Nimenomaan näin tehtiin. Se muistutti hyvin paljon tuommoista purukumilla paikkaamista, että kun vanhassa järjestelmässä joku paikka alkoi vuotaa, sinne työnnettiin nopeasti purukumia tai ehkä vähän heideltiin märkää sementtiäkin, se saatiin hetkeksi paikattua ja tämän jälkeen se paine ikään kuin suuntautuu siinä muurissa toiseen kohtaan ja sitten oli pakko lähteä paikkailemaan sitä. Ja kun tätä tarpeeksi kauan tehtiin, niin lopulta se muuri sitten murtui hallitsemattomalla tavalla ryskyen ja sen alle sitten jäi aika paljon kaikkea hyvääkin.
Niin kun luoton saanti siis helpottui asiakkaille pankeista 80-luvun loppuvuosina, niin sitä sai ja vakuudet eivät olleet niin kovinkaan välttämättömiä, niin siitä on sanottu tulleen seuranneen kulutusjuhla Suomessa. Eli ihmiset himoitsivat kestokulutushyödykkeitä, osakkeita, asuntoja ja niin edelleen. Miten tätä kuvaisit, Markku Kuisma?
No tässähän taustalla on tietysti se pitkään oikeastaan vuosikymmeniä jatkunut rahan puute rahamarkkinoilla pankkilaitoksessa. Ja kun se paine sitten voitiin purkaa 80-luvun puolivälissä, kun rahamarkkinat vapautuivat, myös ulkomaiset pääomaliikkeet vapautettiin, mikä oli siis oleellinen osa tätä vapauttamisprosessia. Siitä on keskusteltu, osuiko se oikeaan ajankohtaan ja oikeaan järjestykseen, mutta joka tapauksessa siis tarkoitti, että 80-luvun puolivälin jälkeen rahaa maassa oli runsaasti luottorahaa, niin kysymyshän oli hyvin paljon tuollaisen paineen purkamisesta sekä kuluttajien puolella, yritysten puolella. Ei ollut kysymys pelkästään kulutusjuhlasta, vaan kuluttajien tasolla, vaan myös investointijuhlasta. Yritykset investoivat rahan runsauden riemastuttamina. Ja tällähän oli
tarpeettomiinkin investointeihin.
Tarpeettomiinkin, tai tietenkin silloin kaikki tuntuu tarpeellista, kun niitä tehdään, mutta noin jälkeenpäin tarkastellen selvästi tarpeettomiinkin. Siis tämä paine oli toisaalta luoton saajan puolella, siis oltiin tavallaan siirtymässä luoton antajan markkinoista, luotonottajamarkkinoihin. Tämä oli tyypillistä tai leimallinen piirre 80-luvulla tämän vapauttamisprosessin seurauksena. Toisaalta pankkien puolella kysymys oli aika lailla samasta tai käänteisestä ilmiöstä. Myös pankin johtajat ja luoton myöntäjät olivat olleet aika lailla ahdistuneita siitä, että hyvillekään asiakkaille ei voitu myöntää luottoja. Ja nyt kun sellainen tilaisuus oli, niin oli psykologisesti aika ymmärrettävä, että pankinjohtaja vihdoin päästäisiin tilanteeseen, jossa hän saattoi olla mukava asiakkaille. Myöntää luottoja hyviin kohteisiin tai vähemmänkin hyviin kohteisiin, joka tapauksessa niin kohteisiin, joita asiakas luotonottaja halusi. Ja toisaalta, kun talous muutenkin kehittyy suotuisasti, kaikki omaisuusarvot, siis asunnot, osakkeet ja niin edelleen, niiden hinta näytti jatkuvasti nousevan. Ei ollut huolta noista vakuuksista. Vakuudet näyttivät riittävän siinä aivan tilanteessa. Ja tämä oli sitten jälkeenpäin tarkastellen ansa. Puuttui kokonaan tuollainen historiallinen näkökulma sekä lainanottajilta että lainan tarjoajilta. Siis käsitys siitä, että talous ei aina voi vain nousta.
Niin siis tuolloin rahaa sai sekä pankista täällä Suomessa helpommin, monin verroin helpommin kuin aikaisemmin, mutta sen lisäksi myös ulkomailta. Ulkomailta tuli Suomeen paljon rahaa. Valuuttaluottoja, ehkä investointejakin alkoi tulla ja niin edelleen. Eli rahan runsaus. Mitenkä sitä olisi arvioitava?
No, tämä oli aivan uusi ilmiö suomalaisille ja miksei monissa muissakin maissa. Ja liittyi osittain siihen, että tuon säännöstelyprosessin purkamisen yhteydessä poistettiin myös valuutan säännöstelyä koskevat määräykset, purettiin, tai sanokaamme näin päin, sallittiin valuuttaluotot ensin teollisuudelle ja laivan varustamoille, eli siis ulkomaankauppaa ja nimenomaan vientikauppaa harrastaville yrityksille. Se tapahtuu siinä 80-luvun puolivälissä. Ja asteelta tuota valuuttaluoton saantia helpotettiin myös muihin ryhmiin, ensin kuntiin ja kuntien omistamiin yhtiöihin, ja sitten 90-luvun alussa myös tavalliset kuluttajat saivat oikein ottaa valuuttaluottoa. Tämä oli yksi tekijä, joka synnytti tuota rahan runsautta. Ei oltu enää riippuvaisia ikään kuin pelkästään kotimaista rahalaitoksista ja kotimaista pääomalähteistä, vaan sekä pankeille että pankkien välityksellä sitten pankkien asiakkaille virtasi valtavia määriä ulkomaista rahaa. Ja se synnytti myös tuollaisen illuusion harhakuvan siitä, että rahaa on rajattomasti kohtuulliseen hintaan ja tämä paratiisin olotila jatkuu ikuisesti. Se, mikä siinä oli ongelma, ja sitä ei koskaan tavallisille ihmisille eikä yrittäjillekään sanottu riittävän selvästi ja voimakkaasti, että valuutta luottoon, ulkomaiseen luottoon riittyy aina riski. Se, että markan arvo muuttuu suhteessa ulkomaiseen valuuttaan, saattaa nostaa hyvinkin voimakkaasti tuo valuutahintaa, samoin korkoa, korkotasoa. Ja tästä kyllä puhuttiin rivien välissä hiljaa mutisten tai liian abstraktin käsitteellisin sanakääntein, mutta ei tätä tehty riittävän selväksi kylläkään mielestäni ihmisille. Osittain se liittyy sitten tähän vahvan, vakaan markan politiikkaan, jota Suomen Pankki ja poliittinen eliitti ja miksei osa talouseliittikin ajoi. Ei uskallettu, ei haluttu puhua avoimesti valuuttakurssipolitiikkaan liittyvistä riskeistä.
No, tarkastellaan tätä valuutan säännöstelyä ja siihen liittyviä ulkomaisia rahan liikkeitä ja muun muassa devalvaatio-odotukset näyttelivät tuolloin roolia, valuuttapakoja niin edelleen. Mitenkä tätä olisi selitettävä?
No, osittain ne liittyvät ilman muuta tähän vahvan, vakaan markan politiikkaan, jonka tausta oli taas Suomen aika synkeä, surkea historia eräänlaisena banaanivaltiona aina tuolta toisen maailmansodan jälkivuosta lähtien. Siis toisin sanoen hyvin yksipuoliseen viennin rakenteeseen perustuva talous, sen kansainvälistä kilpailukykyä kohennettiin 10-5 vuoden välein devalvaatiolla, kun kotimainen kustannustaso karkasi käsistä.
D-vitamiinilla.
Niin, sanotulla D-vitamiinilla todellakin. Ja tämä historia alkoi kauhistuttaa suomalaisen talouspolitiikan päättäjiä. Se oli antanut Suomelle aika huonon maineen juuri tuollaisena niin sanottuna banaanivaltiona, jos tätä termiä käytetään. Ja 80-luvun, oikeastaan jo 70-luvun loppupuolella tästä keskusteltiin paljon, ja 80-luvulla lopulta päätettiin, että tuo historia jätetään taakse ja ryhmityttiin hyvin vahvasti tuon vakaan, vahvan markan taakse, jolla oli hyvät selkeät perusteensa, mutta se vietiin kyllä aika lailla dogmaattisesti sitten loppuun asti. Ajateltiin, että tuo vahvan, vakaan markan politiikan ankkuri, joka pitää talouden ikään kuin joissakin järkevissä puitteissa, mutta tuntuu siltä, että siihen ehkä suomalaisittain liiankin dogmaattisesti sitten takerruttiin silloinkin, kun ulkoiset olosuhteet eivät olisi enää antaneet sille päteviä realistisia syitä. Tähän liittyy sitten se, että ulkolaiset taloudelliset paineet valuuttamarkan kurssia vastaan vahvistuivat. Se nosti korkotasoa. Suomen Pankki yritti pelastaa tilannetta ajoittain hyvin korkealla korkotasolla. Ja monet tämän tapaiset tekijät hämärsivät tätä kuvaa.
Jotkut poliitikot ovat ja ehkä Suomen Pankin johtokunnassa on paljon tätä ajattelua myös, ovat olleet edelleenkin sillä kannalla, että se oli ainoa järkevä vaihtoehto tai ainoa järkevä toimintalinja tämä vakaan markan talouden linja. Mitenkä sitä vielä ehkä kriittisesti voisi lähemmin arvioida?
Niin, tätä taustaa vasten, Suomen voisiko sanoa historiallista taustaa vasten, se tuntui ainoalta järkevältä linjalta. Ja toki oli niin, että se oli vallitsevana oppina myös Euroopassa, ja Suomi halusi integroitua läntiseen Eurooppaan, hankkia ikään kuin hovikelpoisuutensa siellä. Sillä oli monta tämänkaltaista hyvää perustetta, ja on tietysti vaikea nähdä asiaa myöskään sillä tavoin, että D-vitamiinin, devalvaation luottaminen olisi ollut jollakin tavalla terveempi tai oikeampi linja. Toisin sanoen on hyvin ymmärrettävää, että tällainen talouspoliittinen linjaus tehtiin. Mutta kuten sanoin, jälkeenpäin on tietysti aina helppo arvostella, mutta itse asiassa jo silloin löytyi kriitikoita, jotka puhuivat sen puolesta, ettei tuohon D-linjaan pidä hirttäytyä, ettei siihen saa hirttää koko Suomen taloutta, niin kuin sitten eräässä mielessä kyllä 90-luvulla kävi.
Eli vakaan markan linjaan hirttäytyä.
No, tällä tavoin siltä se kyllä hyvin vahvasti näyttää.
Tuo todettu rahan runsaus, lainan saannin helpottuminen ja rahan runsaus, se sitten aiheutti semmoisen ilmiön kuin pörssin virkistymisen.
Pörssi oli ollut todellakin hiljainen kuollut paikka vuosikymmeniä. Se oli tyypillistä tuolle säännöstelylle, järjestelmälle, että rahatalous pyöri yhtäältä pankkien ympärillä, yhtäältä valtion ympärillä, ja pörssi oli jäänyt ikään kuin todellakin sivupolulle. Nyt yhtäältä raharunsaus, toisaalta se, että havaittiin nuoret ja vähän vanhemmatkin, jotka käyvät maailmalla Wall Streetillä, ylipäätään läntisissä rahamarkkinakeskuksissa havaitsivat palatessaan Suomeen, jos näin konkretisoi, että yritysten osakkeiden pörssiarvot esimerkiksi olivat hyvin alhaiset verrattuna näiden yritysten substanssiarvoon niiden tulevaisuuden näkymiin. Se näytti avaavan hyvän afäärinteon mahdollisuuden sekä pankeille että yksityisille sijoittajille. Tämä oli yksi tekijä. Ja tästä havainnosta seurasi sitten toinen tekijä, joka oli myös vähän muoti-ilmiö, jos tällaista sanaa voi käyttää tässä yhteydessä. Maailmalla, Yhdysvalloissa ja muualla ryhdyttiin nurkkaamaan yrityksiä ja havaittiin, että yritysten nurkkaaminen, niiden valtaaminen nosti näitä pörssiyritysten osakearvoja, pörssiarvoja ja jälleen avasi väylän hyvin afääreihin. Ja tällaista ryhdyttiin harrastamaan myös Suomessa, ensin pienemmässä muodossa, sitten suuremmassa muodossa. Ja tätä kai tarkoitetaan sillä kasinotaloudella, josta me nyt puhumme. Samalla sitten verotusta uudistettiin sillä tavoin, että pörssiosakkeesta tuli enemmän kilpailukykyinen sijoituskohde kuin se aikaisemmin oli ollut. Aikaisemmin se oli ollut erittäin huono verotuksellisessa mielessä. Ja nyt se tuli ikään kuin valtion obligaatioiden ja pankkien talletustilien rinnalle varten otettavaksi sijoituskohteeksi myös tavallisille ihmisille. Ja tämä kaikki synnytti tuon pörssin nousun ja ehkä tuon niin sanotun kasinotaloudenkin.
No, puhumme tästä kasinotaloudesta ja mainituista nurkkien valtauksista enemmän seuraavassa ohjelmassa, mutta noin yleisempi arvio vielä tästä rahamarkkinoiden vapauttamisesta, niin se todellakaan ei kai tapahtunut hallitusti. Onko sana hallitsemattomasti paikallaan, jos sitä arvioimme, professori Markku Kuisma?
Kyllä näin oikeastaan voi sanoa, tai ehkä vielä parempi kuvaus tuosta prosessista olisi todellakin ajautuminen, tuollaisen ajopuun ajautuminen kovenevassa, syvenevässä virrassa. Selvältä näyttäisi, ja näin mielestäni ajassa toimijatkin ovat eri yhteyksissä tunnustaneet, että tuollaista selkeää tulevaisuuteen kohdistuvaa suunnitelmaa ei ollut keskuspankilla, sitä ei ollut hallitusvallalla, sitä ei ollut oikein missään. Ja tuo prosessi ikään kuin nykien eteni reagointina uusiin pakkoihin, uusiin syntyviin pakkoihin. Niin kuin aikaisemmin totesin, reformit seurasivat askel askeleelta sitä talouden muutosta ja tuon säännöstelyjärjestelmän romahtamisen ikään kuin muutosta sillä tavoin, että tuo itse prosessi jälkeenpäin katsoen näyttää aika lailla kaoottiselta, epätasapainoiselta ajautumiselta.
Kenessä on enemmän syytä, voidaanko sanoa? Jossakin Suomen Pankissa, poliittisissa päättäjissä, hallituksessa tai niin edelleen. Miten tätä voisi eritellä tähän hallitsemattomuuteen?
On liian helppo vastaus sanoa, että syitä oli kaikissa. Varmasti näin oli. Tietysti voidaan lähteä liikkeelle niin päin, että kenellä vastuu tietynlaista suunnitelmallisuudesta tai politiikan määrittämisestä on, niin kyllähän se vastuu löytyy sitten sekä hallitusvallan että Suomen Pankin osittain myös viime kädessä eduskunnan suunnalta. Yritykset, tässä tapauksessa myös pankit, toimivat vain omien etujensa mukaisesti. Ei niillä ole vastuuta kokonaisuudesta, niin kuin poliittisella järjestelmällä ja tällaisella keskus pankillakin, jos näin voi sanoa. Tässä mielessä vastuu on siellä suunnalla. Sanoisin, että kun kerran järjestelmässä vastuu muodollisesti on jollakin suunnalla, niin kyllä sen tietysti faktisesti siellä täytyy olla. Ja tätä taustaa vasten niin puhe Suomen herraonesta niin tuntuu lievästi sanoen liioitelulta.
Kun Suomessa pankeilla oli 60- ja 70-luvuilla ollut hyvin suuri valta talouselämässä, niin mitä tämä rahamarkkinoiden vapauttaminen merkitsi pankkivallan kannalta, Markku Kuisma?
Hyvin lyhyesti, rahamarkkinoiden vapauttaminen romutti sen pohjan, johon pankkivalta oli perustunut. Kiinnostavaa tietysti on, että juuri tuon romahtamisen aikoihin tuo pankkivalta kyllä näyttäytyy kaikkein komeimpana, kaikkein mahtavimmillaan siis 80-luvun lopussa, mutta käytännössä tuo järjestelmäperusta alkoi juuri tuon vapauttamisen myötä murentua. Siitä huolimatta, että myös julkinen keskustelu pankkien vallasta tiivistyi, kärjistyi, kuumeni 80-luvun loppupuolella noiden sekä kasinotalouden ilmiöiden että suuryritysten omistusjärjestelyihin liittyvien ilmiöiden vuoksi. Mutta todellakin se säännöstelytalouden luoma perusta, johon pankkien valta luoton säätelijänä, luoton monopolistisena antajana oli perustunut, se vapauttamisen myötä romahti. Kilpailu lisääntyi, valta mureni.